Šodien Rīgā, Bolderājā, bija izcēlies plašs ugunsgrēks. Tur kādā bīstamo atkritumu apsaimniekotāja teritorijā bija izcēlies ugunsgrēks. Dega eļļas, dažādi šķīdinātāji un citi materiāli. Piesārņojuma izplatīšanos no ugunsgrēka izdevās ierobežot. Piesārņojums nenonāca notekūdeņu sistēmā. Šodien Eiropas Savienības dalību valstis apstiprināja 8. Sankciju pakotni pret Baltkrieviju. Ar to Eiropas Savienība vēlas novērst sankciju pret Krieviju apiešanu caur Baltkrieviju. Tagad tie tirdzniecības ierobežojumi, kas bija attiecināti uz Krieviju, ir iekļauti arī sankcijās pret Baltkrieviju. Kā svarīgākos panākumus Latvijas ārlietu ministrija min industriālo preču eksporta aizliegumu, tostarp mangāna rūdas eksporta un tranzīta liegumu. Krievija šodien veica apšaudi Ukrainas Zaporižjas apgabalā. Nogalināti vismaz 7 cilvēki, tostarp 2 bērni. 18 cilvēki guvuši ievainojumus, 4 no tiem ir bērni. Bojāts kāds kritiskās infrastruktūras objekts, veikals un dzīvojamās mājas. Aizvadītajā naktī Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca visus 10 triecienu Shahed, ko Krievija palaida pret mērķiem Ukrainā. Arī Krievija ziņo, ka tās teritorijā aizvadītajā naktī notriekti 6 droni. Ukraina gan šos paziņojumus nav komentējusi. Igaunijā valdošās reformu partijas valde šodien vienojās virzīt premjerministra amatam Kristenu Mihalu. Viņš pašlaik ir klimata ministrs. Mihals pateicās savai partijai par uzticību un solīja ar cieņu uzņemties atbildību. Mihals arī paziņoja, ka viņa galvenā prioritāte būs Igaunijas drošība. Viņš valdības vadītāja amatā nomainīs Kaju Kallasu, kuru šonedēļ nominēja par nākamo Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Kallasa kā premjerministre vēl pārstāvēs Igauniju NATO samitā. Tas no 9. Līdz 11. Jūlijam notiks Vašingtonā. Pēc tam viņa iesniegs savu demisijas rakstu. Francijā rīt notiks parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Pirmo reizi valsts vēsturē pie varas varētu nonākt galēji labējā Nacionālā apvienība. Kandidāti vakar oficiāli izbeidza savu priekšvēlēšanu kampaņu. Līdz rītdienai ir iestājies tā dēvētais klusuma periods. ASV prezidents demokrāts Joe Bidens neplāno izstāties no cīņas par otro prezidentūras termiņu. To viņš vakar paziņoja saviem atbalstītājiem priekšvēlēšanu kampaņas pasākumā. Pēc Baidena nepārliecinošās uzstāšanās priekšvēlēšanu debatēs ir izskanējuši aicinājumi demokrātu partijai izvēlēties citu kandidātu. Tikmēr Baidens ir pārliecināts, ka uzvarēs novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Tajās viņš sacentīsies ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Un vēl. Rīgā Ukrainas kara bēgļus, kuri reģistrējušies atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, aicina pagarināt atlaidi bezmaksas braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā. To var izdarīt biļešu automātos, kas izvietoti pieturās un tirdzniecības centros. Var izdarīt arī klātienē Rīgas satiksmes klientu centros, tie strādā tikai darba dienās. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 21 grāds un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Naktī Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 18 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem un pūtīs austrumu dienvidu austrumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 23 līdz plus 29 grādiem. Laika prognoze 2.